Umsebenzi uke wamampoko obulawayo lapho kubonakala isimanga senkalakatha yesikepe sidonsa ngenqola yemota sisedlula edolobheni leli siqonde emngceleni weNamibia, Botswana leZimbabwe ekhasane lapho esiyasebenzela khona. Ekhuluma leStudio 7, umalungisa isikepe lesi umnumzana Forbes Wadira uthe sibathethe inyanga ezilithumi ukuqeda ukusakha.
Isikepe lesi sithethe inyanga ezilithumi ukwenziwa. Isikepe lesi si 110 tons. Njalo sisukela so eHarare ngesonto edlulwe lapho esenziwe khona. Sahamba via Mashingo, sibalekela imigwaqo yaseGweru egcwele ama roundabouts. Kathesi sendleleni sivela kobulawayo sisiya eKasane lapho esiza besisebenza khona emfuleni omkhulu uZambezi.
Omunye wabakade bebukele lesi simanga ngonumzana Maxo Sibanda othe lokhu kuyajabulisa kakhulu ngoba kuveza sobala ukuthi ilizwe lingalunga.
Yadaba kakhulu kubona isikebe esinje sokuthi lali ilizwe leli noma lingalamali liyakwanisa ukulungisa izinto ezinhle kangaka.
URicky Moyo omunye laye obebabaza isikepe lesi ugcizelele ukuthi lokhu kuveza ukuthi ilizwe liselabo ubungcishi bokuthi libuyele esimeni salo sokuba lamakampani alungisa izinto ezilohlonzi ezingaqinisa umnotho welizwe.
Asingaka siyamangalisa ukuthi sibone sifika khonapha ngoBulawayo. Kulesinye sake sasibona kudala kodwa sasingafiki kulesi. Lesi hayi imbona nthwa sivulile sivile. Into enhle ukuthi sibone into enhle imisebenzi yakhonapha eZimbabwe. Ngiyathemba nje ukuthi labaye abantu abakhangeliyo babebona bebabaza sibili ukuthi hathi laseZimbabwe kunezinto ezinhle eziphumayo. Ngoba isikepe sonesi ngabe nje kule madamu koBulawayo ngabe sithi sihlale sibili athi sihambe siye sigada. Ngoba hayi sihle sibili kuyababazeka kuyamangalisa sibili njalo into ethokozisayo.
Isikepe lesi ngobukhulu baso nxa sihamba emgwaqweni siyabe sivimbe indlela zonke okuyikho okwenze ukuba sisebenzise umgwaqo weMaswingo ngoba singenelisi ukuhamba kuma roundabout asendleleni yeGweru. Amakampani amaningi aweZimbabwe awasasebenzi kuhle ngenxa yokuswelekala kwemali elizweni. Iningi lamakampani ayesebenzela koBulawayo seyavala okwenza uZulu waleli dolobho aswele imisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.